Hei kjære lytter og velkommen til Radio Signal og til program 2 I serien om Bob Dylan og hans album basert på boka Bob Dylan, Jeg en annen, historien om alle Bob Dylans album skrevet av Petter Fiskum Myhr. Dagens program inneholder siste del av Petter Fiskum Myhrs innledningskapitler I boka og omhandler Bob Dylan, Søren Kierkegaard, Dag Solstad og den portugisiske symbolisten Fernando Pessoa. Vi gir ordet til Petter Fiskum Myhr. Bob Dylan som Søren Kierkegaard. Den danske filosofen Søren Kierkegaard var I likhet med Bob Dylan et unntaksmenneske. De begge eksentrikere, mer eller mindre utestengt fra det allmenne eller det vanlige livet. Begge overlegne språkkunstnere som skriver ekstremt kompliserte tekster, der de bevisst søker å skape vanskeligheter for publikum. Men de også mestre å uttrykke seg kortfattet og aforistisk. Begge upålitelige, både som forfattere og som personer, Begge kritiske til tidsånden. Begge individualistiske og skeptiske til folk som masse. Begge havner I konflikter med massemedia. Begge opererer under en rekke pseudonymer. Begge svært opptatt av å iscenesette seg selv og pleie sitt omdømme, sitt image. Kierkegaard-eksperten Johannes Sløk stiller følgende spørsmål I sin bok om den danske filosofen. Hva var han I grunnen for et menneske? Vi vet det ikke. Uttalelser fra de mennesker der har kjent ham hjelper oss ikke meget. De avviker nemlig grelt fra hinanden og taler om alt, like fra ondskapsfullhet til nensomhet. Mennesker som har hatt befatning med Bob Dylan spriker like mye I sine karakteristikker, men de enes om en ting, at han vanskelig å begripe. Artisten Joan Baez, som var Dylans kollega og kjæreste på midten av 60-tallet, ser på seg selv som en rimelig god menneskekjenner. Men Bob Dylan, må hun innrømme, har hun aldri forstått. Dylan, I can never really talk about, because unlike other people, about whom I have some kind of sense, I never understood him, not a tweak. Både Dylan og Kierkegaard ekstremt motsetningsfylte personer. Det antagelig prisen de må betale for den genialiteten vi har så vanskelig for å begripe, men som de selv egentlig ikke tviler om. Kierkegaard var overbevist om at han var en utvalgt, at han var utsett til en helt spesiell oppgave, å vekke tiden opp av dens lavhet. Dylan også en utvalgt. From the start, I had an extreme sense of destiny, sier han til USA Today. I felt the destiny was looking right at me and nobody else. Hadde Dylan fått velge selv, ville han heller ha blitt vitenskapsmann, ingeniør eller kanskje lege, sier han. Det sånne folk han ser opp til. På samme vis som Kierkegaards pseudonym Johannes Climacus ser opp til alle de som arbeidet med å gjøre livet lettere for menneskene, noen ved jernbaner, andre ved omnibusser og dampskip. Selv ikke Climacus I stand til å gjøre tilværelsen lettere for folk. I stedet ser han det som sin oppgave å skape vanskeligheter overalt gjennom sitt forfatterskap. Ikke det også treffende for Dylan? På spørsmålet om hva som hans oppgave som kunstner, svarer Dylan med et sitat fra Henry Miller. The role of an artist is to inculcate the world of disillusionment, sier han til Playboy I 1978. Bob Dylans rolle som kunstner altså å desillusionere folk, sånn at vi blir I stand til å se virkeligheten bak illusionene. Og hvordan skal han klare det? Ved å beskrive virkeligheten på en sånn måte at folk blir forvirret. De gamle forståelsesrammene blir utfordret og forhåpentligvis endret. Både Kierkegaard og Dylan har klare ambisjoner om å endre på folks tenkemåter. Søren Kierkegaard opererer med tre stadier, tre eksistensmuligheter for menneskene, det estetiske, det etiske og det religiøse stadium. Det ikke sånn at vi alle må gjennomleve alle disse stadiene, men det mulig å lese Dylans karriere som en utvikling gjennom Kierkegaards tre stadier. På 60-tallet levde Dylan et liv med kvinner, rus og rock på jakt etter mest mulig nytelse, til og med hans politiske engasjement på tidlig 60-tall var en trend I tida, og derfor mer et uttrykk for en umiddelbar enn en reflektert holdning fra Dylans side. Alle mennesker fødes inn i umiddelbarheten, i det estetiske stadium. Mange velger å leve i dette stadium også som voksne, men da lever de en spissborgerlig tilværelse ifølge Kirkegård. Dylan avslørte den estetiske eksistensmuligheten i mesterverket Like a Rolling Stone, men han hadde enda ikke selv nådd fram til fortvilelsen som før eller siden rammer estetikeren. Flere av de desillusionerte tekstene fra albumet Time Out of Mind fra 1997 som hentet ut fra Kirkegårds beskrivelse av spissborgerens fortvilte tilværelse i boka Enten eller. Kirkegård sier, «Min betraktning av livet aldeles meningsløs. Jeg antager at en ond ånd har satt et par briller på min nese hvis ene glass forstørrer efter en uhyre målestokk, hvis det annet glass forminsker efter samme målestokk.» Fortelleren i Dylans Time Out of Mind lever i en like meningsløs tilværelse. Også han har fått trøbbel med synsevnen. I got new eyes. Everything looks far away. Når Dylan hopper av popsirkuset og trekker seg tilbake for å dyrke familielivet i Woodstock, velger han å sette plikten foran estetikernes likes and dislikes. På samme måte som Rimbaud ble sendt tilbake til jorda for å søke sin plikt. Begge trer dem inn i det etiske stadium. Gjennom flere år gjør Dylan et ærlig og oppriktig forsøk på å leve som en etiker, men det holder hardt. Han blir fanget inn av rockekarusellen på nytt, og etter noen hektiske år, der klisjeen kvinner, vin og sang er bare solskinsversjon, havarerer ekteskapet. Bruddet fører Dylan inn i en dyp krise som skildres på desperat vis på albumet Street Legal fra 1978. I åpningssangen Changing of the Guards formulerer Dylan et kirkegårds enten eller. Either brace yourself for elimination, or else your hearts must have the courage for the changing of the guards. Enten må du gjøre deg klar for tilintetgjørelsen, eller så må du ha mot til å foreta et vaktskifte. Noen måneder senere, i november 1978, møter Dylan Jesus på et hotellrom i Tucson, Arizona. Da velger han å foreta dette omtalte vaktskiftet. Med et sprang er han over i det Kirkegård kaller det religiøse stadium. Kirkegård skildrer det religiøse stadium i boka Frykt og Beven, hvor han tar utgangspunkt i Bibelens fortelling om Abraham, som fikk en befaling fra Gud om at han måtte offre sin egen sønn Isak. Abraham sier seg villig til å adlyde Gud, men tror samtidig, i kraft av det absurde, at han skal få Isak tilbake. Dylan griper fatt i den samme fortellingen i sangen Highway 61 Revisited. Gud ber Abraham om å drepe Isak. Abraham svarer, «Hva? Tuller du med meg?» «Nei. Gud tuller aldri.» «Ja vel, hvor skal så den drepinga foregå?» spør Abraham. «Jo, den skal foregå nede på Highway 61, sier Gud», ifølge Dylan. Her er det også interessant å merke seg at Dylans egen far het nettopp Abraham. Slik sett blir Dylan selv den sønnen som skal offres. Dylan er i likhet med Kirkegård svært opptatt av offer. De har begge offret mye. Søren Kirkegård offret livet i det allmenne på kunstens alter. Bob Dylan har gjort det samme. If you want to make it big, you have to sacrifice a whole lot. Ifølge Dylan finnes det tre typer artister. For det første, har du den overflatiske artisten, som aldri skulle ha stått på scenen uansett, fordi han har ingenting å fortelle deg. Så har du den naturlige artisten, som gjør så godt han kan innenfor de rammene som finnes. Og til slutt har du den overnaturlige artisten, som graver stadig djupere, og jo djupere han går, jo flere skjulte guder vil han finne. Denne teorien korresponderer godt med Kirkegårds tre stadier. Den overflatiske artisten er estetikeren, som aldri går i dybden, som egentlig ikke har noe på hjertet. Den naturlige artisten er etikeren, som gjør sin plikt som musikant, og med den overnaturlige artisten er vi utvilsomt over i det religiøse stadium. Om seg selv, sier Dylan, «Jeg har alltid følt at uansett hva jeg skal gjøre i dette livet, så ønsker jeg å gå så dypt jeg kan. Og jo dypere du går, jo flere skjulte guder vil du finne», sa han til LA Times i 2001. Bob Dylan som Dag Solstad. Bob Dylan sier at han ikke en professional låtskriver, han en confessional låtskriver. Han skriver altså bekjennende sanger. På samme vis kan vi si at forfatteren Dag Solstad skriver bekjennende romaner. Han skriver om sitt liv, dog ikke om personen Dag Solstad, men snarere om kunstneren Dag Solstad. Sitat, «Jeg kan bare innrømme det. Jeg har ikke vært meg selv siden far døde. Jeg har vært forfatteren Dag Solstad.» Sitat slutt. Den kunstmentaliteten som Solstad gir uttrykk for i romanen 160741 er oppsiktsvekkende lik den holdningen som Dylan ofte har gitt uttrykk for. Ja, det faktisk mulig å hevde at du kan lære mer om kunstneren Bob Dylan ved å lese denne romanen av Solstad enn ved å lese de fleste bøkene som skrevet om Bob Dylan. Dag Solstad sier at han skriver erkjennelsesmessige romaner, og det det ytterst få andre forfattere som holder på med. Han sier, «Ja, de fleste romanforfattere står meg ytterst fjernt. Jeg har vanskelig for å se at vi arbeider innen samme sjangren.» Dylan sier det enda sterkere, «What I've done, what I'm doing, nobody else does or has done.» Solstad og Dylan er to kunstnere av samme støpning, like skeptisk til den rådende tidsånd og følgelig til massemedia. Bob Dylans lek med pressen på 60-tallet legendarisk og overgås antagelig bare av Dag Solstads opptreden i Bokbadet på NRK i 1997, hvor grunnlaget for kommunikasjon bryter fullstendig sammen mellom Solstad og intervjuer Eva Brattholm. Det hele topper seg når Brattholm spør forfatteren, som har viet hele sitt liv til å skrive viktige romaner, om han har tro på litteraturen. Solstad virrer med hodet fram og tilbake og spør, «Må jeg svare?» Og Brattholm sier, «Jo, du må svare.» Hvorpå Solstad slår fast, «Nei, jeg må ikke det. Jeg må ikke svare.» Dag Solstad er utvilsomt morsom når han framstår som en litt keitete raring, og det er ikke ubevisst fra forfatterens side. Han sier, «Det må nok sies å tilhøre de rekvisitter jeg benytter meg av til den offentlige iscenesettelse av meg selv.» Bob Dylan er, som vi vet, ikke dårligere til å iscenesette sitt liv. Verken Dylan eller Solstad går av veien for å provosere publikum. Ja, de har til og med en merkelig glede av det. Solstad sier, «Jeg vet at mange opplever mine siste bøker som nesten uutholdelige, men jeg opplever dem som sanne og har følgelig skrevet dem med stor munterhet i sinne.» På samme vis har Dylan glede av buinga fra publikum under konsertene på midten av 60-tallet. «I thought it was great, I really did. If I said anything else, I'd be a liar.» I sangen «She Belongs to Me» fra albumet «Bringing It All Back Home» fra 1965 synger Dylan «She's an artist, she don't look back». Dette er selve adelsmerket på en virkelig kunstner, at du ikke ser deg tilbake. I romanen 160741 skriver Solstad «Jeg ser bare framover, aldri tilbake. Jeg en mann uten fortid.» Dylan anstrenger seg også for å unngå både nostalgi og narsisismen. «I think successful people don't dwell in the past. I think only losers do», sier han til LA Times i 2004. Han tar ikke engang sjansen på å lytte til platene han selv har gitt ut. «I never listen to my albums once they are completed. I don't want to be reminded.» Og Solstad er enig. «Selv de bøker jeg har skrevet blitt borte for meg. Jeg stolt av dem, men de teller ikke for meg med en gang jeg har fått dem ut av kroppen.» Både Solstad og Dylan kunstnere som søker ny erkjennelse. De ønsker å finne ut noe om den ugjennomtrengelige virkeligheten vi lever i. Og skal de klare det, må de bryte ned gamle forestillinger. De må kjempe seg fri fra gamle forståelsesrammer, om igjen og om igjen, sånn at det blir mulig å se virkeligheten som for første gang. Solstad sier, «Slik jeg ser det, mine ervervede kunnskaper en større fare enn en styrke for meg når jeg nå befinner meg foran siste fase av forfatterskapet.» Store deler av romanen 160741 handler om at Dag Solstad på vandring rundt i Berlin på jakt etter nye sko, fordi det man nå bruker blitt uttråkket. Han har altså gått lenge nok i de samme gamle skoene. Nå det på tide å trene i andre par sko, nye par sko, for å se hvor de kan lede den. Midt på 60-tallet fikk Bob Dylan spørsmål om hva slags håp han hadde for fremtiden, og han svarte, «I just hope to have enough boots to be able to change them.» Bob Dylan har som kjent gjennomgått mange faser som kunstner. Ingen plater ligner på de foregående, hverken musikalsk eller tekstlig. Noen ganger bruddene radikal, som da han gikk fra folkmusikk til rock eller fra rock til gospel. Ofte har det skjedd under store protester fra fansen, som i sånne sammenhenger blir en klamp om foten som kunstneren må fri seg fra. Dylan sier, I mean, these people, they're still looking in the same mirror. They look in the mirror and they don't realize that they're seeing somebody different than they saw 10 years ago. På samme vis har Dag Solstad gjennomgått en rekke faser som forfatter. Han sier, det som gjør meg til forfatter I dag ikke det samme som gjorde meg til forfatter I går. Enhver tid og enhver alder har sine forutsetninger. Og inntil nå har jeg hatt det hell I enhver periode og I enhver livsfase og være I stand til å gå inn I den og prege den med mitt eget litterære stempel. Dag Solstad skriver rett ut at han stolt av at han så ofte har skiftet ham som forfatter. Enhver tid har sine forutsetninger. Når forutsetningene borte, det hverken mulig eller ønskelig å skape samme type kunst som tidligere, mener Dylan også. Masters of War and Hard Rain, those kind of songs were written under different circumstances. And circumstances never repeat themselves. Not exactly. I couldn't get to those songs. I had done it once, and once was enough. Forandring og utvikling absolutt nødvendig for kunstnere av Solstad og Dylans legning. De må hele tiden tvinge seg til å møte det ukjente, helt uten kompromisser og uten å ta kommersielle eller publikumsvennlige hensyn. Solstad sier, jeg har et meget sterkt ønske om å skrive noe helt annet. Jeg holdt på å si, hva som helst, bare det noe helt annet. Samtidig kan man hevde at han skriver på den samme romanen hele tiden, på samme måte som Bob Dylan har en kjerne I sin produksjon hele tiden. Det handler om erkjennelse, om de store spørsmål knyttet til eksistensen, og ikke minst om det å avdekke samtidens kollektive glemsel. Solstad sier, jeg tenker på hukommelsen som fenomen, og på min egen uvitenhet som skremmende, men bare I den grad den berører en uvitenhet som felles for alle, eller I hvert fall for de fleste mennesker I vår kulturkrets. Den uvitenheten som særegen for bare meg skremmer meg ikke, den for meg et kuriosium som jeg av en eller annen grunn ikke makter å bli berørt av. Allerede som tenåring fant Bob Dylan ut at folk- og bluesmusikken var en mulig vei ut av datidens kollektive glemsel, bort fra tidsånden, bort fra den rådende myte. Han sier, Everything that was going on, which was mainly lies, when music came, it was a direction to pull you in that was out of this myth. Men I dag det ingen som ønsker å bli dratt bort fra myten, fra tidsånden, sier Dylan. They like what they are at. They like what's going on. And music is just an extension of that, so they like it too. It doesn't pull you anywhere. Dylans anbefaling skru av radioen, skru av fjernsynet, flytt fokus vekk fra massemedia. What I can see is the mass monster. Bortenfor massemedias sameness, bortenfor den kollektive glemselen, finnes en annen virkelighet, en mangfoldig virkelighet, som også kan være en åndelig virkelighet. Solstad beskriver I romanen 160741 hvordan han, mens han sitter I en flyvemaskin over Berlin, får se både sin avdøde far og Guds trone I et syn. Jeg fant et hull I min bevissthet og benyttet eller utnyttet dette til å tvinge meg adgang til evigheten for en stakket stund. Da det skjedde, hadde jeg ingen motforestillinger. Bob Dylan har på sin side blitt stadig mer opptatt av evigheten, I sanger som Highlands, When the Deal Goes Down, og Beyond the Horizon gir han uttrykk for forhåpninger om en himmelsk tilværelse. Selv om han hevder at han ikke tilhører noen organisert trosretning. Bob Dylan tror derimot på de gamle sangene. Those old songs are my lexicon and my prayer book. All my beliefs come out of those old songs. Literally, anything from let me rest on that peaceful mountain to keep on the sunny side. You can find all my philosophy in those old songs. I believe in a God in time and space, but if people ask me about that, my impulse is to point them back towards those songs. I believe in Hank Williams singing, I saw the light. I've seen the light too, sier han til New York Times I 1997. Dag Solstad beskriver sine himmelske visjoner på den måten her. Alt jeg så lignet en salme. Jeg så menneskehetens innerste forhåpninger. Jeg så uttrykk for nåden der ute og klare bilder på frelse. Alt som blitt sunget om, alt som det blitt malt bilder av. Vi ser at også Dag Solstads visjoner eller syner preget av de kunstneriske manifestasjonene som gitt uttrykk for det evige og det himmelske. Selv om Bob Dylan og Solstad antinostalgikere som tvinger seg til å se fremover, de meget interessert I fortiden. Solstad sier, Jeg av den oppfatning at et dannet menneske må leve innenfor et spenn på 500 års samtid, 250 år tilbake I tid og 250 år fram I tid. Bob Dylan har det på samme måte. Han ekstremt kunnskapsrik når det gjelder den musikalske tradisjonen han selv hører til. I tillegg tekstene hans fylt ikke bare av verselinjer fra gamle sanger, men også litterære referanser som går mer enn 2000 år tilbake I tid. Mer oppsiktsvekkende enn krav om historisk kunnskap kanskje Solstads formulering om at et annet menneske også må leve innenfor et spenn som går 250 år fram I tid. Her beveger Solstad seg over I profetenes landskap. Kan det finnes profeter på vår jord I vår tid? Hvem I så fall profeten? Og hva en profet? Det skal vi straks komme tilbake til. Bob Dylan som Bob Dylan. Bob Dylan sagt at han ikke ser på seg selv som Bob Dylan. Det som Rimbaud sier, «Jeg en annen», og han forteller om det viktige møtet med Rimbaud I sine memoirer. «I came across one of his letters called Je et in autre, which translates into I is someone else. When I read those words, the bells went off. It made perfect sense. I wished someone would have mentioned that to me earlier.» Dag Solstad det på samme vise når han skriver «Når han dikter, han ikke Dag Solstad fra Sandefjord. Da jeg en annen. I mitt livs eksperiment det I utgangspunktet ikke plass for noen Dag Solstad.» Bob Dylan har spilt så mange roller, gjennomlevd så mange forandringer, så mange identiteter, levd så mange ulike liv. Under innspillingen av filmen Hearts of Fire fra 1987 får Dylan beskjed om å være seg selv I en bestemt scene, og det gjør ham forvirret. Then I'd have to think, which one? Nobody ever explained that to me. Den kanadiske artisten og låtskriveren Johnny Mitchell har I senere tid kommet med et kraftig angrep på Bob Dylan. Bob is not authentic at all. He's a plagiarist. And his name and his voice are fake. Everything about Bob is a deception. Sier ut til LA Times I 2010. Alt med Bob Dylan bedrag. Han ikke autentisk I det hele tatt. Det interessant at Johnny Mitchell bringer opp det gamle hedersordet autentisitet I sammenhengen her. Det var de tidlige folkloristene og etnomusikologene som dro ut I landet og samlet inn folkemusikk som skapte The Cult of Authenticity, hevde Benjamin Filen I boka Romancing the Folk fra 2000. De hadde behov for å definere hva folkemusikk var for noe til forskjell fra annen musikk og la dermed vekt på autentisiteten. Etter hvert ble kravet om autentisitet utvidet til å også gjelde for artisterne, ikke bare sangene. 1960- og 70-tallet var den autentiske identitetens gullalder, skriver teaterviter Anne-Britt Gran I boka «Vår teatrale tid» fra 2004. Og av alle miljøer på den tida var det få som dyrket autentisiteten, det som var opprinnelig, det som var ekte, så til de grader som den politiske folkbevegelsen I USA. Derfor var de full av forakt overfor popartisterne, som var kunstige, som framstod som noe annet enn det de egentlig var, bare for å tjene penger eller for å bli populær. Det her var hovedgrunnen til at folk ble rasende på Dylan da han tok I bruk elgitaren. Elgitaren symboliserte at han hadde gått over til de kunstige, de teatrale. Han hadde offret sin ekthet på popularitetens alter. Men Bob Dylan skjønte relativt tidlig I karrieren at verden ikke kan deles inn på den måten. Det ikke mulig å velge mellom det autentiske og det kunstige, det teatrale. Dylans teatrale lek med pressen på midten av 60-tallet kan godt leses som et bevisst opprør mot det autentiske, eller skal vi kanskje si essensialismen, troen på at mennesket gitt en essens som bestemmer hvem vi egentlig Finn Kalviks store slager «Finne meg selv» fra 1969 var et populært uttrykk for den trua. På at identitet noe stabilt og autentisk, som så å si bor inne igjen. Når man først finner dette sjælet, gjør man det en gang for alle, og man bringer det med seg I alle sammenhenger, offentlig rom som private, skriver Gran I boka si. Bob Dylan ikke en essensialist I en sånn forstand. Han en eksistensialist. Eksistensialistene, med filosofen Jean-Paul Sartre I spissen, hevder at eksistensen går forut for essensen. Skal man I det hele tatt snakke om menneskets natur, så kommer den naturen som en følge av hva vi velger å gjøre. Dermed blir vi også ansvarlig for våre gjerninger. Eksistensialisterne ser på mennesket som fritt, vi kan velge hvem vi vil være. Av en eller annen grunn har aldri eksistensialismen nådd ut til folk flest, på samme måte som freudianismen har gjort det. Alle mennesker I vår tid påvirket av Freud, selv om de aldri har lest den. Dylan har heller aldri lest Freud. Helt bevisst. I never read Freud. I've never been attracted to anything he has said, and I think he started a lot of nonsense with psychiatry and that business. En mulig forklaring på hvorfor det freudianismen og ikke eksistensialismen som har nådd ut til allmennheten kan være at freudianismen godt egnet til å unnskylde mennesket. Du kan alltid bortforklare manglende suksess med en dårlig barndom. Mens eksistensialismen ansvarliggjør alle mennesker. Folkbevegelsens tro på essensen at man faktisk kunne være autentisk var bare nok en illusion som Dylan måtte bryte med. Og hvorfor var det så viktig for han å bryte med essensialismen, troen på at du kan finne deg selv? Fordi denne trua begrenser menneskets frihet, den stenger for utvikling. Den fører til et krav om at man skal være den samme I alle sammenhenger, fordi dette selve på den ene side stabilt, og på den andre side uttrykk for autentisitet og integritet, skriver han. En slik holdning passer muligens for en skomaker som vil bli ved sin lest, men den passer definitivt ikke for en levende kunstner I konstant bevegelse. Bob Dylan hadde ingen oppmerksomhet på hvem han var eller hvor han kom fra. Han hadde all oppmerksomhet rettet mot hvem han kunne bli. He not busy being born is busy dying. Den som ikke travelt opptatt med å fødes, I virkeligheten travelt opptatt med å dø. I boka «Vår teatrale tid» Anne-Britt Gran kritisk til den gamle dualismen mellom det autentiske og det teatrale. I stedet innfører hun en tredeling mellom det ikke-teatrale, som det autentiske, det uttalt teatrale og det uuttalt teatrale. Bob Dylans opptreden som protestsanger tidlig på 60-tallet virket autentisk på alle, men den var uuttalt teatralsk. I virkeligheten iscenesatte han sitt liv som en autentisk ung mann med en eksotisk oppvekst. Han tonet bevisst ned sin middelklassebakgrunn fordi den stemte dårlig med folkbevegelsens krav om autentisitet. På midten av 60-tallet begynte Dylan å opptre så tilgjort at han ble uttalt teatralsk, og da reagerte publikum øyeblikkelig. Da ble han fordømt som en kunstig popartist, men han hadde framstått kunstig tidligere også, uten at folk la merke til det. Alt sammen iscenesettelse. Vi kan ikke være oss selv. Vi kan bare skape oss selv. Vi frie mennesker. Vi kan forandre oss. Jeg kan forandre meg. Jeg kan flytte til Oslo og snakke østlandsk hvis jeg lyst. Jeg kan skifte navn fra Petter Ludvig Myhr til Petter Fiskemyhr, hvilket jeg også har gjort. Jeg kan gjøre hva jeg vil. Jeg kan skape meg selv. Skape min identitet. På den måten får vi altså likevel en identitet. Likevel et selv. Men dette selve ikke gitt, fikst ferdig I utgangspunktet. Det ikke noe opprinnelig du må finne tilbake til. Vi har alle muligheten til å forme dette selve. Om vi I utgangspunktet ikke har en essens, synes det viktig for Dylan å ha en grunn, et fundament. Helt fra begynnelsen av har Dylan hatt vissheten om en oppgave, en misjon, basert på et fundament, og det merkes I sangene han skriver. My songs, what makes them different, is that there's a foundation to them. Det altså fundamentet som skiller Dylans sanger fra de andre sanger. Ikke at de spesielt gode, ikke at de kommersielle, de heller ikke skrevet for å bli framført av andre. But they're standing on a strong foundation, and subliminally, that's what people are hearing, sinte New York Times I 1997. Vi husker at et annet menneske ifølge Dag Solstad bør kunne leve innenfor et spenn på 500 år, det vil si 250 år tilbake I tid og 250 år frem I tid. Og et levende forhold til historien 250 år tilbake I tid kan være krevende nok for mange av oss. Atskillig mer krevende det å forholde seg til det Solstad kaller for vår fremtidige samtid. Å våge å trekke linjer 250 år fremover krever en utopisk fornuft som uhyre sjelden. Ja, kanskje ikke finnes hos noe menneske innenfor vår kulturkrets I vår tid. Kanskje ikke engang som en mulighet. Men spørsmålet må stilles. Dag Solstad en kunstner som modig nok, eksentrisk nok og tilstrekkelig på siden av den rådende tidsånd til å våge å stille dette spørsmålet. Bob Dylans verk stammer dypest sett fra den gamle jødiske profettradisjonen, ifølge forfatteren Seth Rogaway. Ikke I den forstand at de forutser fremtiden, men snarere profetisk I betydningen sannsiger. Akkurat som de gamle bibelske profetene Amos, Jesaja, Jeremia, Ezekiel og andre, de var først og fremst sosiale kritikere, de første protestsangerne. They pointed out the hypocrisies and errors of the subjects' ways, warning of punishments that could befall them and suggesting paths towards collective redemptions, skriver Rogaway. Hva egentlig profeti, spør Allen Ginsberg I filmen om rettssaken rundt diktet Howl. Det ikke å vite at bomben kommer til å falle I 1942. Det å vite og føle noe som noen vet og føler om 100 år. Og kanskje uttale det I et lite hint som snappes opp om 100 år. Profeter har en tendens til å gjøre folk nervøs, veldig nervøs, skriver Scott Marshall I boka Restless Pilgrim. De lever I utkanten av samfunnet, uten å bli hindret av andres forventninger. De forstyrrer status quo. De utfordrer oss til å bli bedre enn det vi til å tenke enda dypere, til å bry oss mer lidenskapelig om andre og leve mer radikalt. They serve as mirrors that reflect the images of the worst that we are and the best that we can possibly hope to be. Selv har Bob Dylan lenge kjempet hardnakka mot profetstempelet, men helt mot slutten av selvbiografien, memoarer, kommer han med en oppsiktsvekkende innrømmelse. Han skriver om mennesker fra Minnesota som han føler seg slekt med. Flygeren og eventyreren Charles Lindberg, forfatteren F. Scott Fitzgerald og Sinclair Lewis, I tillegg til musikeren Eddie Cochran. Dylan sier, «Folk fra mine hjemtrakter, eventyrere, profeter, forfattere og musikere, alle sammen nordfra. De fulgte sine egne visjoner og brydde seg ikke om hva som var på moten. Hver eneste en av dem ville ha forstått hva de uttalte drømmene mine dreide seg om. Jeg følte meg som om jeg var en av dem, eller alle sammen, på en gang.» Bob Dylan en eventyrer. En forfatter, en musiker, og ja, en profet som har fulgt sine egne visjoner uten å bry seg om hva andre måtte tenke og tro. Det grunnen til at vi trenger Bob Dylan. Det også grunnen til at vi aldri kan få han, at vi aldri kan eie han. Bob Dylan som Fernando Pessoa plassert kunstneren Bob Dylan I selskap med andre kunstnere av samme støpning, Dag Solstad, Søren Kierkegaard, Arthur Rimbaud og Ibsens Peer Gynt. Alle sammen eksentrikere som forholder seg kritisk til den rådende tidsånd. Det fristende å innlemme en kunstner til I denne eksklusive klubben, den portugisiske forfatteren Fernando Pessoa, som kommer med følgende oppfordring til oss alle. Vi burde organisere livet vårt slik at det et mysterium for andre, og slik at den som kjenner oss best, kjenner oss like dårlig som alle andre, men på kortere hold. Slik har jeg skulpturert mitt liv nesten I distraksjon, men rent instinktivt har jeg lagt ned så mye kunstferdighet I dette, at jeg blitt en uklar og diffus personlighet, også for meg selv. Fernando Pessoa sier også, «Når jeg ser meg selv, frigjøres jeg fra meg selv.» Jeg smiler nesten, ikke fordi jeg forstår hvem jeg men fordi jeg en annen og ikke kan forstå meg selv. Det her kunne selvsagt ha vært sagt av Bob Dylan, eller av Arthur Rimbaud, eller av Søren Kierkegaard, som sier «Gådefull bør man være ikke blott for andre, men også for seg selv». Da Pessoa død av skrumplever I 1935, bare 47 år gammel, etterlot han seg en svær Amerika-koffert med 27.000 upubliserte tekster. Blant annet den fantastiske uroens bok, som han kaller «En svagt forkrøplet utgave av min egen personlighet». Pessoa skrev sjelden under eget navn. Uroens bok ble tillagt pseudonyme eller heteronyme Bernardo Soares. Pessoa hadde hele 19 ulike forfatterpersonligheter som han benyttet seg av. Hans eget navn Pessoa avledet av ordet persona, som betegnende nok betyr maske. Og Pessoa skal få avslutte her kapitlet med noen ord som på en nydelig måte uttrykker den kunstneriske livsholdning som de ovenfornemte kunstnerne har til felles. Å leve å være en annen. Å føle det samme i dag som du følte i går ikke å føle. Det å huske i dag hva du følte i går. Det å være i dag det levende kadaver av det som i går var ditt tapte liv. Å viske ut hele bildet fra den ene dag til den neste, og bli et nytt menneske hver gryende morgen, i en følelsenes uopphørlig fornyet jomfruelighet, det, og bare det, gjør livet verdt å leve. For bare slik kan vi være det vi i dag ikke helt og udelt Denne morgenen verdens første. Aldri før har denne rosa fargen, som strekker seg mot gult og varmt hvitt, falt akkurat slik på husene der i vest, der de med øyne av glass vender seg mot stillheten som følger med det tiltagende lyset. Denne stunden har aldri før vært til, og heller ikke dette lyset, heller ikke dette mitt vesen. Morgendagen vil være en annen historie, og det jeg skal se da, skal jeg se gjennom andre øyne, fylt av en ny visjon.
Du hørt andre og siste del av Petter Fiskum Myhrs innledningskapitler fra boka Bob Dylan «Jeg en annen». I neste program handler det om Bob Dylans selvtitulerte debutalbum fra 1962. Takk for at du hører på Radiosignal.